Насправді Риболовецьке судно українське було затримано біля берегів Криму у миса Торханкут. Але це що стосується Норда, ну я не знаю, хто приймав рішення про затримання Норду і про подальші дії з екіпажем, з вантажем. Але мені здається, що цього можна було уникнути, тому що, звичайно, Російська Федерація намагається використовувати це як казус беллі, тобто повод для війни, і як вона саме цим виправдовує ті дії, які вона робить зараз в Азовському морі. І, по-перше, це активність прикордонних кораблів ФСБ Російської Федерації і от те нарощування військово-морської групировки, угруповання, яке зараз відбувається в Азовському морі.
А наскільки масштабне це нарощення сил?
Ну, не було нічого, а стало 12 кораблів.
Угу.
З них 6 кораблів – це артилерійські катери з Каспійської флотилії. Це катери, озброєні досить вагомою зброєю, тобто там є гармати 76 мм, це досить крупний калібр. І та у кількості 6, 3 з них вже прибуло до Керчі, ще 3, за нашими даними, базуються у районі Темрюка, там, де є дислокована російська бригада морської піхоти Чорноморського флоту, до речі. І 6 малих десантних кораблів типу «Серна». Це невеликі кораблі, які можуть взяти на борт один танк, ну і 30 десантників.
Тобто про яку суму сухопутних військ це може йтися?
Ну, сухопутних військ насправді в Росії на Азовському морі дуже багато.
Угу.
Тобто ми знаємо, що є в Темрюку бригада морської піхоти, як я казав. От є біля Єйську частини повітряно-десантних військ, спецназу. Ну і в цілому це є досить потужна авіація, є дуже потужна протиповітряна оборона. Ну і в цілому оцей район від Таманського півострова до Ростову – це основний район дислокації Південного військового округу Російської Федерації. Тобто там йдеться про десятки тисяч військових.
А що Україна тут може протиставити?
Ну, що стосується військової компоненти, треба зараз посилювати військово-морську присутність України на Азовському морі. Зараз ми не маємо там жодної одиниці корабельного складу військово-морських сил України, жодної. Тобто у нас є півтора десятки катерів прикордонників морських, морська охорона. Ну, це дуже замало. От. І ми, звичайно, маємо там досить значну кількість сухопутних військ, в тому числі морської піхоти військово-морських сил України, але вони всі сконцентровані ближче до лінії фронту на сході України. А, наприклад, у Генічеську у нас зовсім нічого нема, і, мабуть, у Бердянську теж щось незначне. В чому складність цієї ситуації, якщо буде розіграно за тих чи інших умов військовий сценарій десантний? Справа в тім, що ми не можемо, і ніхто не може, і ніхто так не робить, що всю берегову лінію ми не можемо захистити одночас. Тобто потрібно було б там десятки тисяч військ, берегові укріплення і все таке інше. От. І, тобто є війська, які дислокуються там, де вони є. І справа в тім, що швидкість перекидання десанту наприклад, з центру Азовського моря, ну, це година-дві. Звичайно, що сухопутні війська на бронетранспортерах, на автомобілях та на танках, вони за годину-дві, невідомо в який район, вони не прийдуть. Тобто, а за умов того, що в нас, на жаль, ми програємо в кількості військової авіації і протиповітряних військ, тобто умови для десантної операції на узбережжі Азовського моря, вони дуже сприятливі для країни-агресора.
А якщо говорити про невійськову компоненту, то тут, очевидно, йдеться про якісь гібридні дії?
Ну, ми вже досить давно, мабуть, тижнів два тому сформулювали свої пропозиції Майдану закордонних справ. Вони, звісно, не тільки наших експертів, дипломатів, військових та експертів з питань мілітаризації Криму, але і увібрали до себе пропозиції наших колег і морських юристів, і військових моряків, і військових експертів, і вони сходяться на цьому, ось на чому. Ну, по-перше, не можна, категорично не можна робити вигляд, що нічого не відбувається. Відбувається. І це відбувається, що стосується затримань і перебірок морських суден, що йдуть до Бердянська, Маріуполя або звідти. Це все вже з 30 квітня, як я казав. Тобто вже скоро буде півтора місяця, як це відбувається кожен день. Значить, і навіть ноти МЗС України різкої немає, незрозуміло чому. Навіть якоїсь заяви чи коментаря головнокомандувача, тобто президента України, немає. Ми вважаємо, що ситуація така, яка б потребувала, крім, наприклад, дипломатичної ноти, звернення до Генеральної асамблеї ООН, значить, з вимогою розглянути черговий акт агресії, ну, наразі економічної агресії та якихось передумов для етапу військової агресії Росії в регіоні Азовського моря, тобто в тилу військ, що знаходяться на лінії фронту на сході України. Ну і нарешті, незважаючи на отаку цинічну поведінку прикордонників ФСБ, в нас є там отряд морської охорони і повинні бути, ну, дзеркальні дії. Тобто, якщо вони за діючим законодавством, звичайно, можуть знаходитись в будь-якій точці Азовського моря. На жаль, у нас діє така угода, вона ратифікована у 2004 році, підписана у 2003-му Кучмою Путіним після подій на острові Тузла. От, і ратифікована на початку 2004-го. Тобто у нас немає там кордону. Кордон у нас там – це лінія прибоя. Так, на морі у нас кордонів там нема. От, і тому, як російські судна, військові кораблі можуть знаходитись в будь-якій точці Азовського моря, так і українські кораблі прикордонні мають право знаходитись в будь-якій точці Азовського моря. Як вони мають право доглядати, так, зупиняти судна з українських портів, так і ми маємо таке ж право зупиняти, наприклад, Таганрогській затоці російські судна, їх там дуже багато, їх там сотні, і мотивувати це тим, що в нас є підозра, що вони везуть щось для сепаратистів, для там армейських корпусів так званих Донецької так званої республіки, от, про які ми знаємо, що насправді там за ними стоять російські військові. Тобто, але отака беззуба поведінка тих, кому за посадою, за конституцією, так, треба реагувати, вона в дуже багатьох і експертів, і просто активні громадяни. Я бачу це під коментарями у Фейсбуці, під своїми постами. Вона дає підґрунтя для асоціацій. Тобто я сам там був в Криму перший місяць-півтора окупації Криму, і ми бачили, що там декілька тижнів не було ніякої команди, значить, розумної команди для тих гарнізонів українських військ, військово-морських сил, які знаходились в облозі. Так? Дуже багато моїх читачів проводять такі аналогії з ситуацією в Дебальцевому, коли всі криком кричали «робіть що-небудь, бо там буде оточення». Так? Ніхто нічого не зробив, відбулося оточення і подальші події. Тобто, оце викликає багато питань.
За цей час, поки ви повідомляєте про те, що відбувається така ескалація, поки що не зовсім військовій ще формі, це не відкритий ще конфлікт, якось Генштаб реагував на ці заяви? Я таких заяв, поки готувалася до цієї розмови, не бачила.
Ні, не було. Не було ні від МЗС і Банкової, не було офіційних заяв від Генштабу. От. Але ми бачимо, що останніми днями розпочались якісь дії. І ми бачили, що літають там наші літаки, патрулюють узбережжя Азовського моря. Ми бачимо, що військово-морські сили закрили три райони біля нашого узбережжя Азовського морю на три місяці з 1 червня цього року, бо там будуть стрільби проводитись. Тобто щось розпочинається, але залишається там питанням, чи це військові наші діють просто в межах своїх повноважень, що вони можуть зробити без головнокомандуючого, чи це є якась вказівка. І оце, ну, на жаль, це давня проблема, коли органи влади, найвищі органи влади, вони не спілкуються з громадянами, вони не розповідають, що це, як це треба реагувати. Ну, що буде далі? Ну, вже йде маса питань. Люди хвилюються, а чи можна, наприклад, з дітьми літку відпочивати на курортах там Генічеська, Бердянська, біля того ж Маріуполя. І це цілком слушні питання. Так? Я вже не кажу про те, що, звичайно, це елемент, ще один з елементів блокади Бердянського та Маріупольського морських портів.
Скажіть, я так розумію, що до командування операції об'єднаних сил ця ситуація не належатиме, якщо вона виникне.
Я не знаю. Я не знаю, хоча я думаю, що вони, як професійні військові, мають розуміти, що узбережжя біля Маріуполя і біля Бердянська це тил групіровки об'єднаних сил.
Чисто
і вони повинні за своїм фахом розробляти відповідні сценарії і плани дій.
Ну, чисто теоретично, частина берегової зони, вона потрапляє в карту ООС.
Так, це район Маріуполя.
Але зона, в якій можлива ескалація, ширша?
Ну, на місці російських військових я б розглядав, по-перше, район Генічеська. Чому це перекриття, це вихід досить глибокий тил групіровки, і це дуже близько до Криму.
З іншого боку, дивно, що така ситуація виникає тільки зараз, на 5-му вже році війни. Здавалося б.
Я вам відповім. Справа в тім, що відбулися в Росії президентські вибори. І я вже всім кажу, потрібно розуміти, Путін до виборів і Путін після виборів – це два різних Путіна. Путін в результаті оцих виборів, та ще й на 6 років, він вже цар, він не президент. Він отримав ярлик на царство від свого народу, від свого виборця, вони йому сказали, вони йому не кажуть, що треба робити, вони кажуть, веди, веди нас до перемоги. І треба розуміти, що ми дещо, на мій особистий погляд, нас дещо заспокоїли чим. Ну, є спецпредставник президента США, да, посол Мюллер, який часто їздить, який займається там проблемою миротворців. І ми вже навіть там думаємо, що зараз там миротворці в голубих касках з'являться і щось там на Донбасі, значить, на тих окупованих територіях почне змінюватись. Більш того, ми бачимо останні там місяць-півтора, ну, таку більшу активність групировки Об'єднаних сил, так, і це теж нас радує, так, і, ну, а з іншого боку, воно так заспокоює там, де заспокоюватись не можна. Тобто Путін не, нікуди не поділися його плани, ну, проєкт «Новоросія» нікуди не подівся. І я впевнений, що ми цей проєкт «Новоросія» побачимо у період підготовки до президентських, а особливо парламентських виборів 2019 року, ну, майже, думаю, що спочатку 2019 року, бо там у нас є від Одеси і до Маріуполя, є досить значна частина населення, у яких ще Путін в мозгах, і які ще чекають, що Путін прийде.
От від Путіна, до речі, нещодавно прозвучала така фраза про те, що, ну, це не зовсім така фраза, але ЗМІ її інтерпретують так, що Путін розцінює, що Україна могла б чинити з Донбасом так, як Росія чинила з Чечнею. Це досить несподівана заява.
Ну, я не знаю, я не готовий, чесно кажучи, коментувати вислови Путіна, але я впевнений, що це треба сприймати дуже серйозно. Розумієте, Путін досить часто насправді розповідає, що він буде робити.
А в якій формі?
Пам'ятаєте, значить, на початку окупації Криму він так это в ейфорії такий сказав: «А ми посмотрим, коли наші воєнні стануть за спинами жінок і дітей, ми посмотрим, як українські воєнні будуть стріляти». І після цього, на наступного дня, вже у нас блокада військових частин на території Криму була відбудована саме так. Тобто спочатку стояли жінки та діти, так? А вже потім козаки і російський спецназ, там переодягнений без російських там флагів, там під виглядом козаків та все таке інше. Потім він виступав, значить, 2 роки тому на Генасамблеї ООН, от, і сказав, що Росія не здасть свого друга Башара Асада, так? І наступного дня, буквально наступного дня, відбувся перший обстріл ракетами «Калібр» з Каспійського моря, з військових кораблів Каспійської флотилії, які вдарили по території Сирії. От, тобто, треба уважно читати Путіна і розуміти там таємний смисл, що він думає, коли він це каже. Тим більше ми бачимо, що його ейфорія зараз, вона має під собою підґрунтя. Ну, по-перше, Чорне море – це зараз, на жаль, це російське озеро. Вони торпедували ще в 17-му році ідею створення військово-морської групи НАТО. Торпедували через своїх прихильників у Болгарії. Болгарія виступила проти. Вони полагодили відносини з Туреччиною. Вони фактично одержали тактичну перемогу в Сирії. Так? І зараз вони, да, там вони вже домовились з прем'єр-міністром Болгарії, що друга нитка турецького потоку піде через територію Болгарії. І не кажучи вже про те, що ідеєю другої нитки північного потоку газопроводу, да, морського, вони розсорили європейські країни, Так? Тобто Європа поділилась, хто проти, хто за, і вбили клин такий між Сполученими Штатами і Європейським Союзом по відношенню до цього проєкту Північного потоку. Тобто Путін діє активно, активно. Наші західні друзі знову скотилися до політики умиротворення, як в 38-му році, да, там Чемберлен з Даладьє Гітлера намагалися успокоїти. От, і ця ситуація, звичайно, дуже вигідна для Путіна і дуже невигідна для України.
Тобто давайте підсумуємо. Якщо ескалація можлива, то в які терміни?
О, хто б знав. Хто б знав, що собі Путін думає.
Ну, але знаєте, динаміка наростає.
Знаєте, я так скажу, що ми дуже хорошо, ну, я як кримчанин дуже хорошо пам'ятаю, що війна в Грузії в 2008 році, 8.08.08 почалася в день відкриття Пекінської Олімпіади. Спецоперація по захопленню Криму розпочалася в день закриття Сочинської Олімпіади. Звичайно, що можна проводити аналогії, зараз буде там вже скоро, там з середини червня до середини липня буде чемпіонат світу з футболу. До речі, частина його пройде в Сочі, там 5 матчів. І Чорноморський флот вже сформував ескадру, яка буде прикривати футбольний Сочі, точно так же, як прикривала Олімпійський Сочі, потім взяло новоросійську на борт спецназ та морську піхоту і поїхало захоплювати Крим. Тобто треба бути уважним завжди, завжди. Ну і, звичайно, я вже згадував про це, мені здається, що буде дуже багато провокацій з виходом на заклик «Путін прийді» в період особливо парламентських виборів. Ну, уявіть собі, там в якомусь окрузі, да, там в Бердянську, чи в Маріуполі, чи в Генічеську, хтось там з реінкарнації партії регіонів, да, де в них були сильні позиції завжди, там війдуть, там ілі виграють, ілі буде 50-50, да, там з іншими кандидатами. Зараз дуже легко спровокувати заворушення, в тому числі з використанням провокацій зі зброєю у військовій формі українських збройних сил і отримати звідти заклик «Путін, вручай своїх».